programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz məcburi köçkünlər haqqında danışacağıq işten sonra programının ilk saatında. Başnazirin müavini qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov qeyd edib ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq səviyyəsi 75%-dən 18%-ə düşüb. 2011-ci ildə Azərbaycan dövləti bir məcburi köçkün üçün $900 vəsait xərcləyib ki, bu da onun sözlərinə görə, dünyadakı bütün münaqişə zonalarındakı məcburi köçkünlər üçün sərf edilən ən yüksək rəqəmdir. Bunu Başnazirin müavini, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyir. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən bir ismarış gəlib ki, görəsən, Əli Həsənovun məcburi köçkünlərin vəziyyətindən xəbəri varmı və onlar arasında yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb deyərkən, o hansı real faktlara əsaslanır bunu? Hər halda məcburi köçkünlərin özündən eşitmək istədik onların vəziyyəti barədə. Bunun üçün həm Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağını və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimlini dəvət elədik bu müzakirəyə. Bu qarşıdan gələn saatda müzakirəmiz onlarla olacaq. Yoxsulluğun daşını atıbmı məcburi köçkünlər? Bu barədə budur sualımız. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra şikayətçi azərbaycanlılar barədədir söhbət. İqtisadçı ekspertlər Qadir İbrahimli və Samir Əliyev Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun şikayətlərlə bağlı açıqlamalarını şərh edəcəklər. Niyə azərbaycanlılar kredit ala bilmədikləri üçün prezidentə müraciət edirlər və başqa şikayətləri nədir azərbaycanlıların? Bu barədə olacaq bugün söhbətimiz. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 057-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Telefonla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizlə danışın. O sizin ismarjınızı bizə çatdırar, ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramı efirdədir və biz məcburi köçkünlərin durumu barədə danışacağıq. Başnazirin müavini, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyir ki, 2003-cü ildə məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq səviyyəsi 75% idisə, hazırda bu rəqəm 18%-ə düşüb. 2011-ci ildə Azərbaycan dövləti bir məcburi köçkün üçün $900 vəsait xərcləyib. Sitat, bu vəsait dünyadakı bütün münaqişə zonalarındakı məcburi köçkünlər üçün sərf edilən ən yüksək rəqəmdir. Əli Həsənov belə deyir, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Bəs məcburi köçkünlər nə deyir? Biz Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimli və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı ilə əlaqə saxlamışıq. Bu reallığın nə olduğunu, bəlkə də məcburi köçkünlərlə daha çox təmasda olan, onları öyrənən
onların güzəranı ilə məşğul olan adamlardan öyrənmək istədik. Hər vaxtınız xeyir, Kərim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Akif bəy, ümid edirik, siz də bizi yaxşı eşidirsiniz.
Yaxşı eşidirəm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. Mən biraz pis eşidirəm.
Aha, ümid edirik, bundan sonra düzələcək.
Biraz uzadan danışsanız yaxşı olur.
Təşəkkür edirəm, çalışarıq. Və Kərim bəy, belə məlumat verirlər ki, son 8 ildə vəziyyət yaxşılaşıb, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq səviyyəsi 18%-ə düşüb. Və belə pozitiv tonlarda danışırlar məcburi köçkünlərin sosial vəziyyəti haqqında. Bu qiymətləndirmə ilə razısınızmı?
Ümumiyyətlə, onunla razıyam ki, ildən ilə məcburi köçkünlərin vəziyyəti, məcburi köçkün olmayan əhalinin vəziyyəti kimi təbii ki, yaxşılığa doğru gedir və 90-cı illərin əvvəllərində olduğundan hal-hazırda qat-qat yaxşıdır. Ancaq onunla razı deyiləm ki, məcburi köçkünlərin ümumiyyətlə bütövlükdə vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, ola bilər ki, məcburi köçkün əhalinin müəyyən bir qismi son dərəcə yaxşı yaşayır, son dərəcə təminatlıdır. Ancaq bunu bütövlükdə bütün məcburi köçkünlərə şamil etmək düzgün deyil. Qeyd edeyim ki, sizə də məlumdur, ölkədə də hamı bilir ki, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin rəsmi statistikasına görə Azərbaycanda 1 milyon 10 min nəfər məcburi köçkün və onlara bərabər tutulan şəxs, qaçqınlar və s. mövcuddur. Bunların az bir hissəsi mənim fikrimcə yüksək səviyyədə yaşayış şəraiti ilə təmin olunub, böyük bir hissəsi isə əksinə hələ də çox çətin şəraitdə yaşayır.
Akif bəy, siz nə düşünürsünüz hökumətin verdiyi rəqəmlər barədə və ümumiyyətlə bu qiymətləndirmə haqqında?
Prinsip etibarilə məsələyə bu yanaşmanı qəbul eləmirəm ki, qaçqınların məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məlumatlar verilir və bu elə bir ki, belə bir meyl göstərir ki, qaçqınların yaşayış vəziyyətlərini yaxşılaşdırırlar. Bilinsə ki, bundan əvvəl Həsənov qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsinin sədri bir tədbirin birində bir məlumat verirdi, belə bir xəfəndə məlumat verirdi ki, qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 4 milyard dollardan artıq var vəsait xərclənibdir. Və mən isə bir deyir, yəni prinsip edir, məsələn, qoyuluşu baxımdan mən deyirəm ki, bu 4 milyonu Qarabağı bugünə qədər 10 dəfə azad eləmək olardı. Yəni, qaçqınların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yox, Qarabağı azad eləməyə yönəlməkdir o vəsait. Ona görə də bu şəkildə ayrı-ayrı dövrlərdə məmurlar bu şəkildə qoyurlar ki, biz qaçqınlara bu cür qayğı göstəririk, vəziyyətlərini yaxşılaşdırırıq. Məsələn, o şəkildə qoyuluşunu tərəfləri deyir. Amma digər tərəfdən bu rəqəmlərin özləri də, bu məlumatların özləri də hərdən artıq çirilir. Və qaçqınların, köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı verilən məlumatlar, xoş məlumatlar mən deyərdim ki, ən azından səmimi deyil. Qarabağ təşkilatının nəzdində qaçqın və məcburi köçkünlərə hüquqi yardım mərkəzi fəaliyyət göstərir və biz qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı, yaşayış şəraiti ilə bağlı daim nəzarətdə saxlayırıq, daim əlaqədəyik. Çoxlu sayda, takim il ərzində çoxlu sayda bizə müraciətlər olur və biz gücümüz daxilində onları həlləməyə çalışırıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı bu cür xoş rap məlumatların verilməsi reallıqla uyğun deyil. Bəzi yerləri fikirlər. Yəni, dediniz orada siz adam başına nə qədər pul xərcləyirlər, o xərclərin böyük hissəsi qaçqınlara gelib çatmır. Biz yoxlayırıq, monitoring keçiririk. Bakı ətrafında o tikilən kəmələrdə nisbətən yaxşıdır. Həmi keyfiyyəti yaxşıdır o tikililərin. Həmi onların müəyyən qədər Bakı ilə əlaqələri var, gelib gəlmək. İş şəraitləri müəyyən qədər imkan verir ki, onların vəziyyəti yaxşılaşsın. Amma çoxlu sayda Bakının özündə qınların məskunlaşdığı yerlər var ki, o xaricədir. Yəni, ötən il ərzində biz bir çox Bakıdakı həmin o fəlakətli qaçqınların yaşadıqları yerlərlə bağlı həm video, həm də foto çəkilişlər eləmişik. Ta ki, 9 miqrar önündə bir yarımçıq bina var orada. Hər ay demək olar ki, orada kimsə pilləkəndən yıxılıb ölür. Ya uşaq, ya elə böyük də yıxılır orada. Yəni, elə bir dəhşətli şəraitsizlik orada. Nərmanov rayonun ərazisində Kosmos mağazası deyirdi, onun yanında padvalda, yarımçıq binanın padvalında insanlar yaşayırlar, dəhşət olar, amma bir çəymişik. Yəni, bir də çəkilişlər var orada. Yəni, insan elə bir şəraitdə yaşaya bilər, yoxsa yox. Yəni, bax, bu cür sonra indi Təbriz küçəsində bir yerdə bir çəkiliş aparmışıq, üzü istəyirəm, kildi orada, yaxın evlərin kanalizasiyası o binanın arxasına axır, yığışıb orada dəhşətli bir üfunət yaranıbdır, insanlar orada yaşayırlar. Yəni, çoxlu belə faktlar var. Ona görə də bu gün qaçqınların vəziyyətlərini yaxşılaşdırırıq. Məncə, biraz o göstəri xarakteri daşıb. Müəyyən bir yerlərdə tikirlər, onu göstərirlər. O tikirlərin özündə keyfiyyəti, o dört yol deyilən yer var Ağdam Tətar arasında. Orada çoxlu sayda qaçqınlar üçün, köçkünlər üçün qəsəbələr salınıb. Onsuz da biz dəfələrlə olmuşuq. Orada çox böyük problemlər var, çox böyük problemlər. Evlərin, o evlərin keyfiyyəti çox aşağıdır. İnsanlar oraya köçəndən sonra özləri öz imkanları daxilində təhsiləmək məcburiyyətinə qalırlar. Divarlar çap verir. Orada su ilə təhsilər çox pis vəziyyətdədir. Bir neçə yerdə artizan quyusu vurublar. O artizanların bəzisi yaxşıdır suyu, əksəriyyəti pistir, bulanlıq, sarı sirəkdə içmək mümkün deyil. Ən böyük problem də bu, dört yolu mən deyirəm Ağdam Tərtər zonasında insanların ən çox şikayət edədikləri problem işsizlik problemidir. Əgər insanlar kütləvi şəkildə işsizdirlərsə, iş yoxdursa onların vəziyyətinin yaxşılaşmasından, o yoxsulluq həddinin qalxmasından nə cür danışmaq olar, mən başa düşə bilmirəm onu. Ən böyük problem də o, qəsəbələri salırlar, iş yoxdur. Biraz imkanı varsa ya Bərdəyə gəlir, ya Tərtərə gəlir, ya Quzanlıya gedir, orada müəyyən bir iş tapılır. Çoxları geniş gələ bilirlər, işdə yoxdur. Çox böyük problemdir. Mən bugünlər deyərdim ki, yoxsulluğun aşağı hansı, nəcə hesablayırlar, mən onu deyə bilmərəm. Amma insanlar əgər işləmirlərsə, məşğuliyyətləri yoxdursa, müvəqqəti deyək ki, hansısa məşğuliyyətlə məşğul olursa, bunların yoxsulluq vəziyyət səviyyəsi aşağı düşə bilməz. Mən o rəqəmin həddindən artıq deyək ki, reallıqdan uzaq olduğu fikrindəyəm. Bir şey də deyim mən burada, ola bilər, məsələn, qayısın onun üzərinə. Bizim bu son dövrdə qaçqınların içərisində qarşılaşdığımız problemlərdən bir tanə ibarətdir ki, o dörd yolda qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələrdə təzə bir dağ başlayıbdır orada. Kim evində yaşamırsa, məhkəmənin qərarını evindən çıxardırlar və s. Və bizə bir hardasa bir iki həftə bundan əvvəl orada müraciət gəldi. Bizim o Qarabağda təşkilatın nəzdindəki mərkəzin rəhbəri Şaiq Süleymanov, mənim müavinim, orada onların Ağdam məhkəməsində hüquqlarını təmsil elədi. 5 ailə haqqında. Onlara deyirlər ki, bu da görə yaşamınızı çıxmalısınız. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu özü bir faciədir. Bakının yarısını yoxlasan, evində qalmır ya kvartirant verirdi, ya harasa iş dalınca gedir. Orada da qaçqınlar həmin problemi yaşayır. İş olmadan sonra gəlir, ya Bakıya gəlirlər, ya Rusiyaya çıxıb gedirlər, ya qoca yaşlı anası qalır orada, gəlib onu oradan çıxardırlar. Deməli, bu da bir problemdir. Mən isə biləyim ki, o yanaşma olmalıdır o insanlara qarşı. Bu tipli problemlər həddini artır. O məsələ həll olundu. Yəni, biz müəyyən qədər ictimailəşdirdik onu, orada icra başçısı ilə görüş oldu. İnsanlara qarşı bir mövqe olmaz, dayandı. Amma bizi bildiyimizə görə bir dalış şəklində bu gedir. Bu gedir və insanlara bir təzif olması kimi ondan istifadə edirlər. Yəni, bu belə vəziyyət.
Və dinləyicimiz bu istiqamətdə bizə bir məktub yollayıb. Əslində, diqqətimizi bu mövzuya cəlb edən də həmin bu dinləyici oldu və dinləyici yazır ki, Əli Həsənov məcburi qaçqınlara ayrılan vəsaitləri göstərir. Amma 9-cu mikrorayon Babaşov küçəsində məcburi köçkünlərin kompakt şəkildə yaşadığı istifadəsi yarımçıq qalmış təcili yardım binasında yaşayanların halından heç xəbərsizdir.
Mən həmin binanı deyirəm ki, hər ay orada kimsə o pirəkin qıranında məhzər yoxdur. Yarımçıq binada oradan kimsə düşür yerə ölür hər ay. Orada üzü istəyirəm, deyək ki, o təbii ehtiyac yerlərini həyətdə düzəldiblər. Ora girirsən, üfunətdən ora girmək mümkün deyil. Biz dəfələrlə getmişik ora, dəfələrlə Qaçınkoma müraciət eləmişik. Nümayəndəmiz gelibdir, onlarla görüşür ki, bunu çıxış yolu tapaq lazımdır bu adamlar üçün. Yazı müraciət eləmişik, çəkilişlə gətirmişik ora televiziyalar ki, gəlin çəkin bu insanlar doğrudan...
Və düzəlmir, elə mi?
Həm onu yeri mən deyirəm, 9-cu mikrorayonda yarımçıq təcili yardım binası deyirlər orada.
Yəni, bax, orada doğrudan dəhşətli bir vəziyyətdir orada. Və indi bu saat hərdən görürsən, belə bir kampaniya başlayıb ki, müəyyən universitetlərin yataqxanalarını boşaldırlar, məcbur köçünlər, onlar üçün ev tikirlər. Mən isə bilirəm ki, düzdür, universitetlərin də yataqxanaları boşalmalıdır, imkan tələbələrin ixtiyarına verilməlidir. Amma birinci növbədə, bax, o 9-cu mikrorayonun yarımçıq təcili yardım binası boşaldırmalıdır. O Nərmanov rayonundakı ki, kosmosun yanındakı padvalda zirzəmidə yaşayan insanlar təmin olunmalıdır. O Çapayev Təbriz küçəsindəki insanlar köçürməlidir. Ədalətli bir prinsip olmalıdır. Yoxdur. Hansı universitet rektoru istəyir öz yataqxanası tez boşalsın, onu salırlar qabağa. Və o şərait orada o qədər də pis deyil Bakı, ta ki Bakı Dövlət Universiteti və ya hər hansı bir universitetin yataqxanasında. Amma fəlakətli vəziyyətdə olan, baxı, deyirsin, deyirsin, müraciət edibdir. Doğrudan da o yataqxanada bir dəfələrlə bizim çoxlu üzvlərimiz var orada. Dəfələrlə biz olmuşuq oradakı, orada doğrudan yaşamaq mümkün deyil.
Və dinləyici insanlar... indiki şəraitdən yazır, bəli, yazır ki, insanlar 100-200 metr məsafədən öz evlərinə içməli suyu rezin borular vasitəsilə, bəli, çəkib istifadə edir. Hava şəraitini nəzərə alın və onların vəziyyətinə doğrudan da qarlı havada onların vəziyyəti nə yerdədir? Bu da bu barədə təsəvvür etmək çətindir indi. Bu arada hökumət nə deyir? Hökumət deyir ki, məcburi köçkünlər üçün evlər tikilir. 9 rayonda məcburi köçkünlər üçün evlərin tikildiyini də elə qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. Bu il ölkə prezidentinin tapşırığı ilə məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan vəsait 2 dəfə artırılıb deyib Əli Həsənov. O deyib ki, bu il Azərbaycanın 9 rayonunda məcburi köçkünlər üçün tikinti aparılacaq. Nəticədə ilin sonuna qədər 3610 mənzildən ibarət olacaq qəsəbələrdə 17 minə qədər məcburi köçkün yerləşdiriləcək. Şəkidə artıq 423 evdən ibarət qəsəbənin tikintisinə başlanıb, Mingəçevirdə 502 mənzildən ibarət 9 mərtəbəli 10 binanın tikintisi davam edir. İsmayılıda 45 mənzildən ibarət kiçik qəsəbə Belarus inşaatçıları tərəfindən tikilir, Əli Həsənov qeyd edib. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 5 mərtəbəli binaların tikintisinə də bu il başlanacaq. Xocavənd köçkünləri üçün 320 fərdi evdən ibarət qəsəbə Beyləqan rayonu ərazisində salınacaq. İmişli də 350 evdən ibarət qəsəbə, Qəbələdə isə 155 evdən ibarət 2-5 mərtəbəli bina tikiləcək. Trend agentliyinin xəbəridir bu. Bizim Azadlıq Radiosunun indi qulaq asacağınız reportajında isə İndiyə qədər tikilmiş evlərin aqibəti ilə bağlı təsəvvür yaranmaq imkanınız olacaq, təsəvvür yaratmaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun reportajı məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin sonrakı aqibəti barədədir. Onu dinləyək və sonra söhbətə davam edək.
Pulluları, imkanlıları köçürübdür. Məni kimi pulsuz, imkansız Kasinsanın bir küncündə qalmışam. İşığı kəsib, suyu kəsibdir. Burada yaşayış olan paralış arvanın əlində qalmışam. Mənə ev vermir mən gedəm.
İlham Əliyev bizdən ödəyir, tikib verir. Mən 2 dənə uşağın düzdə qalmış.
Xahiş edirəm.
Xahiş edirəm. Komputerə vursunlar, mənim evimi versinlər.
Ev tikilib yoxsa tikilməyib.
1993-cü ildən Naftalandakı mehmanxanada məskunlaşan köçkünlər deyirlər ki, 3 ildə qurduqları xəyalları boşa çıxıb. 3 il əvvəl prezidentin göstərişi ilə Goranboyda onlar üçün inşasına başlanan məhəlləyə başqaları köçürülüb. Əvəzində onların məskunlaşdıqları mehmanxananın suyu, işığı, qazı kəsilib. Köçkünlərin fikrincə bununla məmurlar görüntü yaratmaq istəyirlər ki, mehmanxanada daha köçkün qalmayıb. Əslində isə 18 köçkün ailəsi soyuq, qaranlıq və şəraitsiz mehmanxanada həyat sürməkdə davam edir. Köçkünlər belə deyirlər. 2009-cu ildə prezident Naftalanda olarkən göstəriş verib ki, 525 köçkün ailəsinə Goranboyda binalar tikilsin. Bu il yanvarın 21-də prezident Naftalanda məskunlaşan köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 525 ailəli 5 mərtəbəli 9 binadan ibarət məhəllənin açılışında da iştirak edib.
Açılışına gəldi, bizi ora qoymurlar, o müəyyən adam məsələn topluyur, müəllimlərdən, azaddan, 3-4 dənə qaşqın, bir nəfər də şahid ailəsindən azaddan, o evin bir dənəsi bilirsin bəzi yerlər, məsələn, oturdur orada, gedir onunla da biraz bir 5 dəqiqə onunla söhbət edib, o çıxdı.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev belə deyir. O əlavə edir ki, məhəllənin açılışından sonra binalardakı mənzillər nisbətən imkanlı köçkünlərə satılmağa başlanıb.
Öz qohum ağrəbələrinə, məsələn, başqa yerdə uçotdadı gətirib orada ev verib, yazdırıb Naftalan şotuna, məsələn, Gəncədə şotdadı gətirib orada, məsələn, fakt orada elə adamlar var ki, 1993-cü ildən Naftalanda yaşamır. Orada iki dənə bina boşluq saat hal-hazırda.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev hesab edir ki, boş qalmış binalardakı mənzillər də satılacaq. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elman İsmailov isə Naftalandakı mehmanxanada köçkün qalmadığını, onların Göranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçürüldüklərini deyir.
Orada bütün sanatoriya korpuslarında və qaşdırılsadır mehmanxanada yaşayan bütün ailələr köçürülür. Kimsə ora iddialıdır, Gəncədə yaşayır, Bakıda yaşayır, amma iddialıdır ki, onun adı orada gedim, 10 il, 20 il bundan qaba. Onlardan başqa, orada yaşayan ailələrin hamısı, orada bəzi qeydiyyatı olmayıb, orada yaşayan ailələr köçürür, görəm bəyə.
Elman İsmailov, ancaq Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məmməd Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Göranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə Naftalandakı mehmanxanada yaşayan köçkünlər yox, yalnız sanatoriyalarda yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb.
Hamısı ki, məzdil olsun, ancaq onlar təyinat üzrə tikilibdir. Yəni, Naftalanda ancaq sanatoriyada yaşayanlar üçün tikilib. Dövlət qaçqın komun əmlakıdır, nətər satılır, kimə satılır. Dövlət proqramı var, elə, mən deyirəm, bu elə belə şeydir. Çöldən çölə diyorum.
Gəlinimin mebeli söküb, bax belə özüm pakovkalıyıb yığmışam, görürsünüz? Bax belə, pakovkalıyıb yığmışam ki, köçürük. Amma bizi köçümüyüblər.
Bu isə yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçmək arzusu ürəyində qalan Firəngiz Sariyevadır. Köçkünlər isə onlara çatmalı olan mənzillərə köçürülmələri tələbi ilə Bakıdakı dövlət qurumlarına şikayət məktubu ünvanlayıblar.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmirat Cavadovanın reportajı idi bu. Bu məcburi köçkünlərin üçün ayrılan evlərin başqa adama satılması şikayətinin arxasınca gedib müxbirimiz və bu reportajı hazırlamışdı. Kərim bəy, belə hallar çoxmu olur?
Ümumiyyətlə, mənzillərin paylanmasında çox təəssüf ki, neqativ hallara rast gəlmir. Birincisi, qeyd edeyim ki, rüşvət hallarına yol verilir. Məcburi köçkünlərin bəzilərindən, yəni kütləvi halda olmasa da bəzilərindən və bir çox hallarda da məcburi köçkün olmayan və yaxud da ki, başqa yerlərdə mənzilləri olan indi isə əlavə mənzil əldə etmək istəyən məcburi köçkünlərin arzu və istəklərini müəyyən məbləğ müqabilində həyata keçirmək hallarına rast gəlmir. Bu birinci. İkinci məsələ odur ki, bütün bu yeni salınan qəsəbələr, yeni tikilən binalar, bütün bunlar haqqında verilən məlumatlar doğrudur. Bu proses gedir. Lakin həddən çox şikayət halları mövcuddur. Mən də və bizim əməkdaşlar da, yoldaşlarımız da ən müxtəlif məntəqələrdə, Qəbələdən Naftalana qədər, Göranboydan Ağcakənd qəsəbəsində, Böyrü qəsəbəsində, Füzulidəki qəsəbələrdə, müxtəlif Ağcabəddə, mən sadalamaq istəmirəm. Azərbaycanın bir çox yerlərində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrdə olmuşuq. Müəyyən şikayətləri dinləmişik, bu barədə mətbuata açıqlamalar vermişik və s. Məsələ burasındadır ki, nəzərə almaq lazımdır. 1992-ci ildən üzübəri, 20 il bundan əvvəl gənc ailə olan məcburi köçkün ailələrin başçıları artıq nənə və babadırlar. Bunların 3 nəfərlə, 4 nəfərlə məcburi köçkün düşmüş ailənin sayın da 6 nəfər, 7 nəfər, 8 və bəzi hallarda ondan yuxarı çatır. Ona görə də bu adamların mənzillə təminatı haqqında proqram qəbul edərkən və yaxud bu işi görərkən bütün bu hallar nəzərə alınmalıdır. Belə deyək ki, misal üçün, Bakıdakı yataqxanaların hər hansı bir dar otağında gənc ana və ata 3 körpə uşağı ilə məcburi köçkün düşüb yaşamışdı. İndi onların övladları böyüyüb, evlənə bilənlər evlənib, ailə qura bilənlər ailə qurub, onların yeni övladları dünyaya gəlib və bu adamlar bütövlükdə 7, 8, 9, 10 nəfər yenə bir otaqda yaşamaqda davam edir. Müəyyən qədər pul tapa bilənlər, məbləğ əldə edə bilənlər müxtəlif yollarla yeni otaqlar alırlar. Dərhal burada qeyd edeyim. Biraz əvvəl səsləndi ki, bu Dövlət Qaçın Komun əmlakıdır və bunu necə sata bilərlər? Bu düzdür. Dövlət Qaçın Komun əmlakıdır və bunu heç kim sata bilməz. Amma məcburi köçkünlər öz aralarında bu əməliyyatı yol verirlər. Yəni bir məcburi köçkün adına olduğu halda o başqasından pul alır və həmin məcburi köçkünü orada yerləşdirir. Digər bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Şikayət halları daha nədəndir? Mənzillərlə təminatda. Misal üçün mən bu yaxınlarda Qəbələdə olmuşam. Qəbələnin Vəndam kəndi ərazisində yerləşən köçətmə sahəsi deyilən Sovet dövründə heyvandarlıq təsərrüfatının köçətmə birliyinin mal fermaları, mədəni tövlələri orada yerləşib. Orada böyük bir qrup Şuşalı məcburi köçkün ailələri və bir onların da bir neçəsi şəhid ailəsi olmaqla yaşayırlar. Təsəvvür eləyin, bayaqki çıxışlarda qeyd olundu. Dünyanın indiki vaxtında onların yaşayış şəraiti, bu qarda, bu vəziyyətdə, bu çovğunda mən onlarla getdim, görüşdüm. Bu vəziyyətdə dünyanın heç bir yerində belə yaşayan insan yoxdur. Onlar taxta baraklarda yaşayırlar, keçmişdə həmin mala baxanlar üçün nəzərdə tutulmuş və 20 ildən artıq bir müddətdə heç bir təmir görməyən, damından daman, döşəmələri çürüyən və böyük ailələrinin bir iki otaqlarda məskunlaşmış adamlardır. Həyət bacada heç bir abadlıq işi yoxdur, daş, çüngül filan belə şeylər tökülmür və orada bütün qış aylarında insanlar ətraf aləmdən təcrid olurlar və çox acınacaqlı, ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bu cür adamların, bu cür ailələrin yeni mənzillərə, yeni evlərə köçürülməsinə təbii ki, çalışmaq lazımdır. Mən ona razılaşıram. Qəbələdə onu da qeyd eləməliyəm. Qəbələ 2 deyilən yaşayış məntəqəsində yeni 4 bina tikilib, çox mərtəbəli, müasir standartlara uyğun binalardır və onlara əsasən Şuşalı, Kəlbəcərli və bir qədər də Ağdamlı və digər rayonlardan olan məcburi köçkünlər köçürülüb. Onların yaşayış səviyyəsi çox yüksək səviyyədədir, həyat şəraiti çox əladır.
Kerim bəy, bəs fərq nə ilə izah olunur? Necə olur ki, bir yerdə iş görülür, yaxşı görülür, o bir yerdə iş pis görülür? Bunu eyni idarələr eləmirlər, eyni idarə həyata keçirmək ki, bu işi? Necə olur ki, birində...
Mənə belə gəlir ki, dövlət rəsmiləri bunu onunla izah edirlər ki, yeni yaşayış məntəqələrinə və yeni yaşayış binalarına köçürülən ailələr o yerlərdən köçürürlər ki, təcili oraları boşaltmaq lazımdır. Uşaq yataqxanalar, tələbə yataqxanaları, tibb müəssisələri, uşaq bağçaları, müəyyən sanatoriyalar, keçmiş pioner düşərgələr və s. Bununla mən razılaşıram. Amma çox təəssüf ki, bəzən bununla yanaşı başqa bir amil də mühüm rol oynayır ki, məcburi köçkünlərin hal-hazırda yaşadığı obyektlər kiməsə lazımdır. Orada hansısa yeni bir otel açmaq fikrindədirlər, yeni sanatoriya tikməlidirlər və s. Və təcili olaraq o düşərgələr boşaldılır. Orada yaşayan məcburi köçkünlərin belə deyək ki, başına şahlıq quşu qonur və onlar çox yüksək səviyyəli yaşayış məntəqələrindən, mənzillərindən təmin olunurlar. Amma deyək ki, təcili boşaldılması tələb olunmayan yerlərdə yaşayan köçkünlər hələ ki gözləyirlər və orada deyək ki, hələ təmiri də nə vaxt olacaq, nə vaxt gözlənilir, bu da hələ dəqiq məlum deyil.
Yəni perspektivli olmayan. Bunlara hər zaman
cavab gözləyin və sizin də növbəni çatan kimi siz də yeni yaşayış yerlərindən təmin olunacaqsınız. Amma nə vaxt və nə qədər gözləmək barədə heç kimə dəqiq məlumat yoxdur.
Aha. Yəni vəziyyəti pis olanların günahı odur ki, vaxtı ilə onları perspektivsiz binada yerləşdirirlər.
Bəli, daha təbii ki, o vaxt insanlar harada məskunlaşmaq barədə seçim eləmirdilər. İnsanlar canlarını qurtarıb qaçmışdılar və harada gəldi məskunlaşırdılar. Amma sonradan mən o fikirlə də razıyam ki, elə məcburi köçkün ailəsi var ki, bir neçə yerdə mənzil almaq imkanı var. Amma bu kütləvi deyil, bir neçə belə ailələr var. Aha. Kütləvi şəkildə götürdükdə çox təəssüf ki, vəziyyət o qədər də ürək açan deyil.
Dinləyicilər nə yazırlar? Yeri gəlmişkən elə sizin dediyiniz məsələ barədə yazan dinləyici var. Fərhad imzalı dinləyici yazır. Bizim məcburi köçkünlərimiz dünyanın ən varlı məcburi köçkünləridir. Çünki mən köhnə bakılıyam, amma evim yoxdur. Demək istəyirəm ki, dövlət məcburi köçkünlərə pul xərcləyir, amma o pul dövlətin də yoxsa sadə azərbaycanlıların. $900 yaxşı, amma kimin cibindən xərclənib o pullar? Fərhad bəyin ürəyi soymayıb, 2 ismarış daha göndərib, söhbətə qulaq astıqca elə ismarışlarını göndərib, mən onları oxumaq istəyirəm. Və yazır, salamlayıram bütün radio həvəskarlarını və qulaq asanlarını. Yaxşı mövzudur. Bugünkü gün məcburi köçkünlər Qarabağ qaytarılsa da, heç vaxt ora qayıtmaq niyyətində deyirlər. Çünki lazımi şəraiti burada qurublar, lazım olan məşğuliyyəti özlərinə yaradıblar. Ev pulu, su pulu, qaz pulu vermirlər və... Mənim bir sualım var. Bunlar nə vaxt mənim evimdən çıxacaqlar? Çünki mən çöllərdə qalmışam, indi özüm kirayə qalıram, belə yazır. Və birini də əlavə eləyib yazır ki, bilmirdim ki, biz elə bir məkanda yaşayırıq ki, burada VIP məcburi köçkünlər, middle köçkünlər, yəni ortabab köçkünlər və lazımsız, yəni sərf etməyən köçkünlər mövcuddur. Biz analığı və atalığı olmayan ölkədə yaşayırıq, belə yazır dinləyici. Amma bu stereotip, bu çox populyar mövqe deyil, amma bu stereotip də var. Belə bir, bu cür fikirləşən insanlar da var ölkədə ki, məcburi köçkünlər gəlib onları yerlərindən eləyiblər, onların pulları məcburi köçkünlərin saxlanması üçün sərf edir. Məsələn, mən bilirəm ki, bu barədə danışmaq o qədər də xoş deyil. Və heç oxumaq da xoş deyil bu ismarışları, amma yenə də istəyərdim ki, siz şərh edərsiniz bu məsələni. Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, əvvəla həmin o göndərilən məktubda qoyulan məsələlərin növbəli ilə cavab vermək istəyirəm. Birincisi, məcburi köçkünlər öz xoşuna gəlməyiblər. Onların da yerin, evin, vətənin, yurdun kimsə əlindən alıb və bu zaman həmin o indi mənzilləri əlindən çıxmış və s. olan adamlar da laqeyd baxırdılar, seyirciydilər və s. Yəni ki, Şuşa təhbaşına vuruşurdu, sonra Ağdam təhbaşına vuruşdu, sonra Füzuli təhbaşına vuruşdu, sonra Cəbrayıl və s. Yəni, bütün bir imperiyaya qarşı, Ermənistana qarşı, böyük bir orduya qarşı hər şəhər adicə təhbaşını özün qoruyurdu və 4 il, 5 il vuruşdular da bundan artıq nə edə bilərdilər? İkincisi, məcburi köçkünlərin bütün yaşayış tərzi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunlar əsasında həyata keçirilir. Yəni, məcburi köçkün kiminsə mənzilini tutubsa, o mənzilin, məcburi köçkünün o mənzildən çıxarılması və yaxud çıxarılmaması mexanizmi dövlətin qanunları ilə tənzimlənir. Əgər həmin vətəndaşın nədənsə narazılığı varsa, qoy o qanunu dəyişməyə çalışsın. Yəni, məcburi köçkün yaşadığı mənzildən çıxarılıb-çıxarılmaması vardır, mövcud qanun və qərarlar var, təlimatlar var. Həmin vətəndaş köçkünü günahkar bilincə çalışsın, o qanunu dəyişdirsin. Yəni, qanunvericilik əsasında biz haradasa məskunlaşmışıq və yaşayırıq. Üçüncü məsələ, məcburi köçkünlərin son dərəcə yüksək əhval ruhiyyəsi barədə mən də çox tez-tez eşidirəm. Bizə deyirlər bəxtəvər başınıza, qaz pulu ödəmirsiniz, işıq pulu filan. Əvvəla mövcud limit var. Hər bir məcburi köçkün ailəsi mövcud limit çərçivəsində qaz pulu, işıq pulu və s. ödəmir. Yəni o limit bitdikdən sonra artığını ödəyir. İkincisi, məcburi köçkünlərin kütləvi şəkildə işsizlik problemi var. Əgər köçkün bu gün baxın, kim istəyirsə laf dövlət rəsmiləri ilə, ictimai təşkilatlarla, adi vətəndaşlarla bir yerdə gedə bilərik, baxış keçirə bilərik, monitoring apara bilərik. Biz dəfələrlə getmişik və görürük, hər gündə gedirik. Azərbaycanın hər bir yerində köçkünlərlə dolu çayxanalar, nə bilim, nəxanalar mövcuddur və səhərdən axşama qədər dəmin oynayırlar, çənə vururlar, söhbət edirlər, soruşanda da çiyinlərini çəkirlər. Kimsə imkanlı bir adam bağlı bir maşında gəlib onları harası işləməyə apararsa gedərlər. Ərçənd onların arasında yüksək ixtisaslı adamlar var, müəllimlər var, ali təhsilləri var, orta təhsilləri var, fiziki iş bacarığı olanları var, kənd təsərrüfatını gözəl bilənləri var. Ancaq bunlara bu işi verən yoxdur. Bunlar işləyə bilmirlər. Rayon yerlərində müəyyən adamlara belə də ailələrə müəyyən qədər torpaq paylanıb, onlara tutaq ki, kiməsə 1 hektar, kiməsə 1 hektar yarım, kiməsə 2 hektar və s. Həmin torpaqları da işləmək üçün onların əllərində kapital yoxdur. Bu adamlara böyük dəyəki vəsait lazımdır ki, yeri şumlasınlar, əksinlər, toxum alsınlar, becərsinlər, suvarsınlar, sonra məhsulu toplasınlar, toplayandan sonra satmağa yerləri yoxdur. Ancaq kredit məsələsi də bu günə qədər həll olunmuyor. Məcburi köçkünlərin kredit götürmək üçün girovları yoxdur. Ancaq kommersiya banklarından yüksək faizli, 25-30 faizli kreditlər isə onlara sərf eləmir. Çünki qazandıqlarını verirlər həmin faizlərə və yenə quru yurtda qalırlar. Heç nə ilə qalırlar. Sahibkarlığa kömək milli fondundan isə məcburi köçkünlərə demək olar ki, kredit verilmir. Bütün bu amillər hamısı onu göstərir ki, məcburi köçkünlər ilk baxışdan, televiziya məlumatlarından, yayılan şayələrdən ilk baxışdan görünür ki, bunlar süd gölündə yaşayırlar, yaxısində böyrək kimi bəslənirlər və əslində belə deyil.
Amma siz də söhbətin əvvəlində dediniz ki,
heç vaxt, yekunlaşdırıram bu cümlə, heç vaxt düşünməsin ki, məcburi köçkünlər heç vaxt geri qayıtmaq fikrində deyirlər. Ola bilər ki, 1 milyon adamın içindən 1% geri qayıtmaq istəməsin, bayaq dediyim kimi, hansı ki, yüksək səviyyədə öz yaşayışları təmin olunur. Ancaq məcburi köçkünlərin çox böyük əksəriyyəti, mən burada yüzlərlə adamın adını çəkə bilərəm, nəinki qayıtmaq arzusu ilə, eşqi ilə alışıb yanlar, hətta qayıtmaq uğrunda istənilən döyüşdə, vuruşmada iştirak eləməyə hazırdırlar. Sadəcə olaraq biz sadə cəmaat özü bunu təşkil edə bilməz ki. Bunu səbərbər eləmək lazım, təşkil eləmək lazım. Nə vaxt bizim torpağımız işğaldan azad olunsa, biz onu azad eləsək və həmin azadlıq günündən bir gün sonra bir neçə müddət dövlətin qoyduğu müddətdə ki, minalardan təmizləmə filan, burada hər hansı bir məzmun köşkünə rast gəlsələr, onda bu töhməti, tənəni bizə vurarlar. Biz heç də burada yaşamaq fikrində deyilik.
Təşəkkür edirəm Kərim bəy, lütfən xəttə qalın. Moskvadan veteran imzalı dinləyici də yazır ki, salam azadlıq, ev davası etmək ayıbdır, Qarabağı azad etmək tələbi qoyun prezidentə, belə yazır dinləyici, bu da onun fikridir. Orxan imzalı dinləyici yazır ki, məcburi köçkünlər eləcə də Azərbaycan vətəndaşlarının yoxsulluğunun səviyyəsinin 18% olması haqqında bilərəkdən Əli Həsənovun yalan danışması çox utandırıcıdır. Hakimiyyət bu cür yalanları ilə nəyi udmaq istəyir? Müharibə, işğal, 1 milyon qaçqın, 2 milyon əsir Rusiyada, Orxan belə yazır. Abil Məmmədov yazır, biz 500 ailə Sumqayıtda təzə avtovağzalın yataqxanasında yaşayırıq. 7 gündür İmam Seyid Yezidə olmuşuq. Bir stəkan su tapılmır ki, içək. Su idarəsi isə bizə bildirir ki, gözləyin, hava esinsin, su borularının donu açılsın. Bizə xahiş edirəm, kömək eləyəsiz, Abil Həsənov belə yazır. Araz Səməd Şəkidən yazır ki, salam, əvvəla Əli Həsənovun nağıllarını çox eşitmişik. Onun qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı səsləndirdiyi rəqəmlər də növbəti uydurmadır. Hakimiyyət qaçqın və məcburi köçkünlərin qara gözünə, qara qaşına aşiq olmayıb. Məqsəd onlara öz yurt yuvalarını unutturmaqdan ibarətdir. Araz Səməd yazır bunu. Fanat Mirzəliyev yazır ki, Əli Həsənov 900 dolar kimə xərcləyib? Verdiyi 15 manat çörək buludur, bundan başqa heç nə görmürük. Qalan yardımı ancaq icra hakimiyyəti ilə icra orqanları yeyir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici isə sual edir ki, bir şəxsi neçə il qaçqın saymaq olar? Neçə il dövlət qaçqına yardım etməlidir? Bununla bağlı bir qanun necə varmı? Belə bir sual edir dinləyici. Akif bəy, buyurun, sizin şərhinizi eşidək.
Həcər xanım, siz dediniz o məsələ ilə bağlı qısaca fikrimi deyim. Deməli, o evlərin tikilməsi və bölüşdürülməsi ilə bağlı problemlər var və hər tərəfdə özünü haqlı sayır, ta ki, kimsə qaçqın komun nümayəndə hesab edirlərsə, orada yaşı qeydiyyətdə adama yaşamır, fatiqi çoxlu. Orada yaşayanlar deyir, biz yaşayırıq, ta ki, ehtiyac ürbatından ailənin başı sarasa gelir, biz bu mübahisələri yaranır, mən bilirəm o məsələləri. O məsələlər aydınlaşdırılmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır və hesab edirəm ki, orada müəyyən bir aydınlığın ortaya gəlməsi üçün hansısa formada ictimai nəzarət vacibdir. Ya o orada yaşayan insanları, o evlər görüləndə orada yaşayan insanların özünün nümayəndələrindən, onlar tanınan insanları var, ziyaretləri var, ictimaiyyət nümayəndələri var. Onların iştirakı ilə bir komissiya yaradılmalıdır və yaxud qaçqınların problemlə məşğul olan ictimai təşkilatlar var, onların nümayəndələrinə yaradılmalıdır. Yəni, bax, bu məsələdə mən hesab edirəm ki, çox böyük problem ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. Əgər o olarsa, müəyyən məsələlər, o problemlər var orada. O məsələləri həll eləmək üçün yol tapmaq olar.
Cəhd eləmişsinizmi ictimai nəzarət təşkil eləyəsiniz? Yəni, nəzarət edəsiniz, sizə bu imkan verilməsin.
Biz tərəfimizdən biz o ictimai nəzarəti eləyirik. Biz harcdan bizə siqnal gəlirsə, gəldi, gəlmədi, biz gedirik. Həm yaşayış şəraiti ilə bağlı, həm problemləri var onunla bağlı. Amma var ki, ta ki, təşkilat öz təşəbbüsü ilə gedir, nəyəsə müdaxilə edir, hansısa problemi ictimailəşdirir, kimlərsə qorxurlar, çəkinirlər, elə bil ki, tək-tək hallar olur. Amma əgər o forma qəbul olunsa ki, ta ki, hansısa, hardasa, bax, elə bax, bu naftalarla bağlı son dövrdə mətbuat, televiziyalarda geniş mübahisələr gedir, reportajlar verirlər onunla bağlı. Ki, orada günahlar ərazisində binalar tikilibdir, naftalarla kötülməlidirlər, bir hissəsi qalır, niyə narazıdır, hər əsrə bir bəhanə gətirirlər. Hər hansı bir konkret bir ev tikiləndə və kimlər sonra köçürülməlidirlərsə, ta ki, naftalanda tanınmış adamlar var qaçqınların içərisində. Bizim orada şöbə sədrimiz var, Ağdam qaçqını, Səriyyə xanım, o da oradadır, fəal insandır. O içərisində, ta ki, bir 10-12 nəfərdən ibarət elə bir ictimai komissiya yaransa, doğrudan da əgər qaçqın komunda maaşlıdırsa, problemlərin narazını ortaya çıxmanı istəmirsə, o komissiya yaranarsa, orada hamı bir-birini başa düşürdü. İnsanlar hamısı bir-birini tanıyırlar orada. Bir var kimisə Bakıdan gəlir, orada nəyəsə həll eləməyə çalışan. Bir də var, onlar hamısını bilirlər özləri.
Və o komissiyanın qərarını hamı qəbul edəcək ki, doğrudan da hamı burada reallıqda göz qabağındadır. Yəni, bax, o mənadır. Böyük bir problemdir. Ona görə çox dayanmaq istəmirəm onun üzərində mən. O müraciətlərlə bağlı. Mən baxdım burada, deməli, o veteran adı ilə müraciət olunduğu, qaçqınların cəmiyyətə mövqeyi ilə bağlı, onların imkanı ilə bağlı, işte, pulu ilə qaçqınlar ilə bağlı var belə söhbətlər cəmiyyətdə. Mən o məsələ ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, İnsanlar başa düşməlidir ki, bu qaçqınlar haradasa kənardan gələn, aydan gələn bir sosial təbəqə deyil. Bunlar hamısı bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Ta ki, bu Qarabağlıdır, Qarabağdan köçüb gəlibdir və yaxud bu günləri Azərbaycanın reallıq belədir ki, Bakıya axışıb gələnlər təkcə Qarabağdan gələn qaçqınlar deyil. Heç işğal altında olmayan rayonların hamısından əhalinin böyük bir hissəsi Bakıya gəlibdir, iştirak dolanışı dalınca. Bu rayonlardan da gəlirlər, hər yerdən gəlirlər burada. İndi burada tək hər hansı bir rayonun kasıbı da var, varısı var, imkansı da var, bacasısı da var, çalışır, vuruşur. 20 il ərzində tək ki, qaçqınlar böyük bir kütlə halında gəlir, müəyyən rayonlarda əksəriyyəti Bakıda məskunlaşıblar. Bunların içərisində kimlərsə özünə vəziyyət qazanıbdır, biraz bəxti gətirib və s. və il axır. Ona baxıb, tək ki, onların az bir hissəsindir. Ona baxıb, bütün qaçqınlar haqqında fikir səsləndirmək ki, bunlar varır, yaşayırlar, mənim evim yoxdur, mən çöldə qalmışam, bunlar nə vaxt gedəcəklər. O cür əhval ürəyə mənim istəyirəm ki, düzgün deyil. Orada bir nəfər də sual vermişdi ki, bu qaçqınçılığın bir vaxtı var, müddəti var, yoxsa yox. Hı. Əgər onun o qaçqın düşməsinə səbəb olan əsas hələ ortadadırsa, o vaxta qədər də onun o statusu davam edəcəkdir. Nə qədər ki, torpağına qayıt mövcudu işğal vaxtı qalır, deməli o qaçqın statusunu saxlayır. Bu vaxt ona görə orada bir müddət yoxdur. Torpaq işğaldan azad olandan sonra, o insanlar öz yerlərinə qayıdandan sonra o məsələ həll olunacaqdır. Bir məsələni də mən deyim buradakı qaçqınların geri qayıtılması ilə bağlı, yenə də etdirdik hərdən görürsəm bu fikirləri deyirlər ki, bunlar gələb də özlərinə şərait yaratılır, geri qayıtmayacaqlar. Nə qədər burada şəraitləri yaxşı olsa da o insanların böyük bir hissəsi öz torpağına qayıdacaqdır. Heç bir şək şübhə ola bilməz. Bu məsələni heç kəs qabartmamalıdır. Əgər Azərbaycanın marağı fikirləşirsə, Azərbaycançılar fikirləşirlərsə, bu məsələni heç kəs qabartmamalıdır bu şəkildə. Təkdir ola bilər kimlərsə qalsın. Yenə deyirəm. Tutaq ki, bax, bu şəraitdə Şəkidən və yaxud Naxçıvandan və yaxud Qəbələsindən hər yerdən kimsə gəlib ki, Bakıya dolanışı dağılacaq, onların bir hissəsi qalır burada, həmişə alır yolun Bakılı müəyyən bir hissəsi. Yerli, amma əksəriyyəti qayıdır öz torpağına. O torpaq insanı çəkir, onun torpağın cahil qüvvəsindən güclü bir qüvvə yoxdur dünyada. Böyük əksəriyyət gələcək. Müəyyən bir hissə qalacaq da qalsın. Çoxlu bəlkə də o torpağa lazım deyilir. Ya sürlərmiş onlar o torpaqda. Yəni, bax, bu məsələni bu şəkildə mən hesab edirəm ki, problem şəkildə qarmaq düzgün deyil.
Və dinləyicilərə xatırladırıq ki, mövzumuz məcburi köçkünlərin vəziyyətidir. Hökumət deyir ki, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 18%-ə düşüb və vəziyyəti ildən ilə yaxşılaşır. Müsahiblərimiz Məcburi Köçkünlər Birliyinin rəhbəri Kərim Kərimov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Mən daha bir reportajı dinləməyinizi təklif edirəm. Bu reportajda qaçqınların yenə də o perspektivsiz yerlərdən birində məskunlaşmış qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyətindən söhbət açılır. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək, söhbəti davam edək.
20 ildir Pirşağı qəsəbəsində Santiyax sanatoriyası sakini Xocalıdan məcburi köçkün 43 yaşlı Lətifə Həsənova keçən il Heydər Əliyev fondunun Xocalı hadisəsinin il dönümündə göndərdiyi yardımı geri qaytarıb.
Şəxsən mən razı olmadım ki, bizə yardım gətməyin. Dedim ki, mənim vəziyyətimə bax, yenə bu yardımı ki, mən bununla sənin göndərdiyin dondurulmuş ətinə mən onu doyam yeyəm. Nəyəmə gərək ki, mən xəstə adam yerdə yatıram, vəziyyətim bu yerdədir. Bu, biraz ət idi, nə bilim, düyüz alıb belə xırda parası. Nəyəmizə gərək deyil o bizim? Bizə şəraitimiz ana durbadır. Nə vaxtsa açılsa, bax görürsəm, nəmişliyini. Nəfəs dayanır. Bax, burada yaşayırıq biz.
Bu sanatoriyaya sığınmışların vəziyyəti bir-birindən fərqlənmir. Çat-çat olmuş binanın zirzəmisi su ilə doludur. Elektrik sistemi də əldə qayırma. Zirzəmidən qalxan, tavandan tökülən su sakinlərin fikrincə burada həyat mənbəyi funksiyasını itirir.
Kanalizasiya daşı gedir limonun altına. Gəbəni zədə götürmüşük, damaşıqla gəlirik ki, donuyun.
Dənizdən gələn soyuq külək binanın yarı qaranlıq koridorları ilə keçib mənzillərə dolur. Qapısı, pəncərəsi açıq binada köçkünlərlə yanaşı küçə heyvanları da məskunlaşıb. Ədiyala, şala bürünüb oturan qadınlar hərəsi bir xəstəliyə tutulduğunu deyir. Revmatizmdən burada doğulub böyüyən uşaqlar da əziyyət çəkir. Lətifə Həsənova bu arada parlament seçkilərini də, üzünü görmədikləri millət vəkillərini də xatırladı.
Deputat seçdiyor, hamı yığılmını deputat, amma hələ bir dəfə Fokinada onun üzü görünmür. Heylə belə şəhərdə isə, qoy onlar da bu şəhərdə yaşasın da, bizlə bu hadisədə çıxırlar. Niyə hamısı villada hələ bir qaroçlardır, qoy onlar da bizim kimi olur. İki keçidin qara mərmərinin pulun burada yaşayan qaşqınlara ev tikmək olar. Qara mərməri... Keçidlərə döşəməsinləri, cəmatın bir yaşayışın yoxlasınlar, nə vəziyyəti yaşayırlar.
Təxminən 60 yaşlı Səyahət Bağırova deyir ki, binanın uçqar yerdə, biyabanda yerləşməsinə görə bura təcili yardım da gəlib çıxa bilmir.
Mən villadan gəlmişəm, evim olubdur. Adamana da bir ev deyilsin, qoysun içində də istəyir haranı gözəlləşdirir, mağa dəxili deyil. Mağa şərait yarasın. Anam şəhid, qardaşım şəhid, bacım şəhid. Beşi əmim oğlu şəhid gürüm. Onun ailəsiyəm.
58 yaşlı Şuşalı Rəhman Tağıyev hələ də subaydı. Bir otağını bacısı ilə paylaşır. Yaşı təqaüdə düşmür, dövlətdən isə qaçqınlığa görə verilən çörək pulu alır. Deyir ki, binada baş verən bütün qəza hadisələrini aradan qaldırmağa o kömək edir.
Yəşik xanadır. Hamı tökülür üstümə. Oradan buradan zibül xanadan mən şınur tapıb gətirib onu gəlib buralar saxlamışam. Cibimin 7 kirman yarı planlam onu mən buraxıcam.
35 yaşlı Məhəbbət Qaçayeva nəmişlikdən saralmış tavanı göstərib deyir ki, birazdan quruyub töküləcək yorğan döşəyin üstünə.
7 nəfər var bu otaqda qalıb. Yuxarı daqqıda salan kimi hamısı var, üstü balacanın üstünə tökülüb, böcəklər, nə bilim, nə desiniz var, tarakan.
Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artılması üzrə dövlət proqramı həyata keçirilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov deyir ki, sanatoriyalarda yaşayanların köçülməsi işlərinə artıq başlayıblar.
Naftalan şəhərindəki sanatoriyalar var, orada məşğulaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. 165 ailə ilin əvvəlində köçürülmüş Naftalanda. İndi hal-hazırda da bu yaxın zamanlarda da 525 ailə köçürüləcək. Orada Goran, Şirvan, Azərbaycan mil sanatoriyalar
Pirşağıdakı məcburi köçkün ailələrinin köçürülmə müjdəsini isə nə vaxt işləyəcəkləri bəlli deyil. Sözü gedən 4 mərtəbəli binada təxminən 40 ailə yaşayır. Sanatoriya ərazisindəki 1 mərtəbəli 3-4 otaqlı bir neçə tikili isə 2 saylıq ocağı məktəbə hesab olunur. Məktəbdəki şərait də elə evlərindəki kimidir. Təbii qazı olmayan bu yaşayış yerində işıqlar sönsə, həyat da sönür.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi və biz hətta rəsmi sonda köçürülmələr barədə danışır, o Naftalandakı köçürmələrin taleyi barədə də daha əvvəlki reportajda eşitdik. Vaxtımız çox az qalır, Kərim bəy və sizə və Akif bəy sizə son sualım var. Qarlı günlərdə məcburi köçkünlərin işi ilə məşğul olan qurumların hansısa xüsusi rejimdə işlədiyi barədə eşitdinizmi və onların bu qarlı günlərdə, bu xüsusi soyuq hava şəraitində məcburi köçkünlərin vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün hər hansı bir addım atdığından eşitdinizmi? Kərim bəy, buyurun.
Bu günlərdə mən bir neçə yaşayış məntəqəsində olan köçkünlərimizlə əlaqə saxlamışam. Harda ki, belə deyək, qəza hadisələr olub, tutaq ki, su borular donub və yaxud borular partlayıb, başqa belə də ki, qaz kəsilib və s. bu cür yerlərdə olur. Orada təcili, yəni digər vətəndaşlarınki olduğu kimi, çünki belə də ki, məcburi köçkünlər üçün ayrıca xüsusi təcili xidmət sahələri yoxdur ki. Aha. Məsəl üçün, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bütün ölkə xidmətləri.
Mən sırf məcburi köçkünlərin işi ilə məşğul olan qurumlardan danışıram.
Yox, mən təəssüf keçirmişim. Yəni, o yerlərdə onlara köməyə çatıblar, belə də ki, problemlərini aradan qaldırmağa çalışıblar.
Yəni, adi vətəndaşlara olduğu kimi.
Yəni, necə ki, bütün cəmiyyət, bütün Azərbaycan, bütün baş.
Akif bəy, siz necə? Bəlkə sizin xatirinizə gələr və yaxud siz eşitmişsiniz?
Yox, belə çox təəssüf ki, ailəcəl elə bir qurumun fəaliyyəti haqqında məlumat yoxdur və mən inanmıram ki, olsun. Mən də tanıdığım, əlaqə saxladığım yataqxanalar var ikən, onlardan heç bir elə bir məlumat yoxdur. Görün, kimsə hazır, ayrıca bir diqqət. Ta ki, mən hesab edirəm ki, Qaçqınqon bu istiqamətdə, Qaçqınqon müxtəlif xidmət istiqamətləri var. Ən azından ən ağır vəziyyətdə olan yataqxanaları, deyək ki, o insanların yarımçıq binalarda qaldığı yerləri diqqətdə saxlaya bilərdi. Amma bayaqları gördünüz, Sumqayıtdan yazan dedi ki, biz burada 500 ailə susuz qalmışıq, deyirlər ki, qoyun qara ərisin, sonra baxarıq. Yəni, Azərbaycanda elə bütün qeyri vətəndaşlara da müraciət ondan ibarət ikin, Allahın uduna qalıb tamı. Gözləyirlər ki, hava biraz düzəlsin, ondan sonra problemlər həll olunsun. Belə bir münasibət hər yerdə.
Təşəkkür edirəm. Orxan imzalı dinləyicimiz sonda yazır ki, Əli Həsənovlardan soruşardım, siz müharibə vaxtı nə ilə məşğul idiniz? Ülvi isə yazır ki, qaçqınların məsələsi nə vaxt həll olunacaq, mən bilirəm, lazım gələndə. Beləcə, təşəkkür edirəm Akif bəy, sizə də, Kərim bəyə də təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və şərhləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda işdən sonra proqramı davam edir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.